Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ջերմուկի բնակիչների պնդմամբ քաղաքի մերձակաբարձունքներից մեկը գրաված ադրբեջանական ստորաբաժանումը ոչ միայն չի հեռացել, այլ սկսել է ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել, դրանք տեսանելի են ազեն աչքով։ Հարավային Կովկասում արտատարածքային միջանցքների մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, հայտարարում է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Որոնք են այն բարդությունների պատճառները, որոնց բախվում են Հայաստանում ռուսական զենքի մատակարարումների ընթացքում մեկնաբանում են իշխող մեծամասնության անդամները։ Քիչ անց Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում կստորագրի Ուկրաինայի 4 մարզերի Ռուսաստանին միանալու մասին հրամանագրերը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր առավոտյան ժամը 9-ի դրությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել, իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է, հաղորդում է Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը։ Հոկտեմբերի 2-ին Ժնևում հանդիպելու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը եւ Ջեյհուն Բայրամովը, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։ Չնայած Ադրբեջանի կողմից իրականացվող սադրանքներին, հայկական կողմը կմասնակցի հանդիպմանը։ Հայաստանը, ինչպես նախկինում, այժմ էլ կառուցողական է, նպատակ ունենալով հասնելու տևական խաղաղության Հարավային Կովկասում, եւ նույնն ակնկալում է Ադրբեջանից։ Facebook-ում գրել է խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Վաշինգտոնում աշխատանքային հանդիպումներ է ունեցել կենտրոնական հետախուզական գործակալության գլխամասային գրասենյակում։ Այդ մասին Գրիգորյանը գրառում է կատարել Facebook-ում, այլ մանրամասներ չի հաղորդում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորման համար քննարկվում է ՀԱՊԿ-ի դիտորդների օգտագործման հնարավորությունը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը Ռոսիսկայա գազետայի հարցազրույցում ասել է, որ Մոսկվան, Բաքուն և Երևանը երրակողմ աշխատանքային խմբի շրջանակում չեն քննարկում Անդրկովկասում արտատարածքային միջանցքի ստեղծումը, որը կխախտի կողմերից մեկի ինքնիշխանությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր սկսում է Ուկրաինայի գրավյալ տարածքների պաշտոնապես բռնազավթում։ Այսօր նա հրամանագիր ստորագրեց Զապորոժիայի և Խերսոնի շրջանների անկախությունը ճանաչելու մասին, ավելի վաղ փետրվարին ճանաչվել էր Դոնեցկի և Լուգանսկի անկախությունը, հիմա հիմք ընդունելով Ուկրաինայի տարածքներում վերջերս անցկացված այսպես կոչված հանրաքվեների արդյունքները, ակնկալվում է որոշում կընդունվի այդ տարածքները Ռուսաստանին միացնելու մասին։ Զապորոժիայի մոտ այսօր առավոտյան քաղաքացիական ավտոշարասյուն է հրթիռակոծվել։ Հաղորդվում է առնվազն 23 մարդ զոհվելու և շուրջ 3 տասնյակ վիրավորների մասին։ Խաղաղ մարդկանց հրթիռակոծելու մեջ ուկրաինական և ռուսական կողմերը մեղադրում են միմյանց։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակման արդյունքում առավել խոցելի վիճակում հայտնված հայաստանյան քաղաքի առողջարանային Ջերմուկի մասին։ Սեպտեմբերի 16-ին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հայտարարեց, որ ադրբեջանական ոչ մեծ ստորաբաժանում գտնվում է Ջերմուկից ընդամենը 4-4.5 կիլոմետր հեռավորության վրա շրջափակման մեջ։ Գեներալ Ասրյանի այդ հայտարարությունից անցել է ուղիղ 2 շաբաթ, սակայն Ջերմուկի գլխավերևում դիրքավորված ադրբեջանցի զինծառայողները տեղի բնակիչների պնդմամբ ոչ միայն չեն հեռացել, այլև սկսել են կահավորել զբաղեցրած դիրքերը։ Լսենք նաև Ռամուլ Ադարյանին։
Արդյոք հարցակումից 2 շաբաթ անց Ջերմուկից հեռացել կամ հեռացվել է ադրբեջանական ստորաբաժանումը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը հարցին ուղիղ չի պատասխանում, բայց եւ հավելում է՝ իրադրության փոփոխության դեպքում այդ մասին կտեղեկացնեն։ Միջդեռ Ջերմուկում բնակվողներն ասում են, ադրբեջանցիները ոչ միայն չեն հեռացել, այլև դիրքերն են ամրացնում։ Ջերմուկցի Շիրակ Բունյացյանն ասում է, դա քաղաքից իրենց անզեն աչքով տեսանելի է։
Այդ հատվածը, որտեղ որ առաջ են եկել, Ջերմուկից մի քիչ վերև արդեն այդ հատվածում, երբ որ կանգնում ես, իրանք տեսանելի են, ինժեներական ակտիվ աշխատանքի մեջ են, նույնիսկ տրակտորները աշխատել, որ տեսել ենք, ես ռազմական գիտելիքների չեմ տիրապետում, չեմ կարող ասեմ իրանք շարժապատման մեջ են թե չէ, բայց տեսել եմ, որ այնտեղ ասենք իրաստիկունքից համ մարտիկ են գալի գնում, համ տեխնիկայ է գալի գնում, եթե դա կարելի է համարել շարժապակում, ուրեմն ես լավ չգիտեմ շարժապակումը որն է։
Ավելի վաղ Ջերմուկի ուղությամբ խորացած 10-ից 12 հոգանոց ադրբեջանական խմբի մասին խոսել էր գլխավոր շտաբի պետը։ Էդվարդ Ասարյանը նաև ցույց էր տվել տեղանքը, թե գագաթի վրա են, հավելելով, եթե այդ խումբը ջուր ու սնուն չստանա, ապա մի քանի օրվա ընթացքում նրանց ռեսուրսները կսպառվեն և ստիպված կլինեն այդտեղից դուրս գալ։
Խումբը կողքերից շրջափակված է մեր ստորաբաժանումների կողմից, այսինքն մարտավարական իրադրությունը գնահատում եմ Կայուն և մեր հմուտ գործողությունների արդյունքում այդ խումբը այդտեղից կհեռանա։
Գլխավոր շտաբի պետի այս հայտարարությունից հետո երեք կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը, չհստակեցնելով տեղանքը, հայտարարեց. Երկու օր առաջ ադրբեջանական կողմը Հայաստանի տարածքից հարվածներ է հասցրել ինժեներական աշխատանքներ կատարող հայկական ստորաբաժանման ուղությամբ, արդյոք Ջերմուկը նկատի ուներ, չհստակեցրեց։
Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի հարավարևելյան հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերը հերթական սադրանքն են իրականացրել և ինժեներական աշխատանքներ իրականացնող մեր ստորաբաժանման ուղությամբ հարվածներ են հասցրել։ Ինժեներական աշխատանքները իրականացվելիս են եղել Հայաստանի տարածքում և ադրբեջանական ստորաբաժանումները, որոնք հարված են հասցրել, նույնպես գտնվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
Ադրբեջանական վերջին հարձակումից երկու շաբաթ անց Հայաստանի գլխավոր շտաբի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը մի կողմից պնդում է, թե Ջերմուկում կորսված դիրքերը մարտավարական մեծ կարևորություն չունեին, մյուս կողմից խոստովանում, դրան գրաված ադրբեջանական կողմը դիտարկում է հայկական բնակավայրերը։
Վերջին դեպքերի վերաբերյալ ամենամեծ տարածքային կորուստները մենք ունեցել ենք, դուք ճիշտ նկատեցիք Ջերմուկի հատվածում, ստե տարածքային, որ ասենք այնպես լուրջ առաջխաղացում ունեցել են, չէ, իրանց հաջողվել է մի քանի մարտական դիրք գրավել, բայց այդ մարտական դիրքերը եթե ռազմական տեսանկյունից կան, կարևոր չեն մարտավարական տեսանկյունից, ռազմավարական տեսանկյունից դրանք կարևոր են, քանի որ անմիջականորեն կախված են մեր բնակավայրերի վրա։
Երեկ այս մասին Գեղարքունիքի մարզում խոսել էր գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը, չհստակեցնելով սակայն սեպտեմբերի 13-ի հարձակումից հետո Հայաստանի կորցրած դիրքերի թիվը։ Առաքել Մարտիկյանը, պատասխանելով դեսպանների ու լրագրողների հարցերին, որոշ մանրամասներ է ներկայացրել։
Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին Բաքվից անդադար հնչող հայտարարությունների ֆոնին պաշտոնական Մոսկվան կրկին հայտարարում է, որ նույնիսկ տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների բացման դեպքում դրանք գտնվելու են այն պետության ինքնիշխանության ներքո, որի տարածքով անցնում են։ Այս մասին հայտարարել է հայ-ռուս-ադրբեջանական երկկողմ աշխատանքային խմբի ռուսաստանցի անդամը փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օբերչուկը։ Ավելի վաղ հունիսին Երևան կատարած այցի ժամանակ հայկական տարածքի ինքնիշխանությունը հարգելու մասին հայտարարել էր նաև ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, թեման մանրամասնում է Նայրան Ալբանդյանը։
Երակողմ աշխատանքային խմբի բանակցություններում ոչ մի արտատարածքային միջանցքի մասին խոսք չկա և չի կարող լինել։ Այսօր Ռասիսկայա գազետա օրաթերթին ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի համանախագահությամբ գործող խմբի գրեթե երկու տարվա աշխատանքի արդյունքում կողմերն ունեն երթուղիների տեսլական, որոնց իրականացումը կարող է հանգեցնել տարածաշրջանի ապաշրջափակմանը, սակայն ըստ Օվերչուկի ճանապարհներ բացել կամ կառուցել կարելի է միայն այն ժամանակ, երբ կողմերը հստակ կորոշեն երկրների միջև սահմանի հատման իրավական ռեժիմը, ինչպես նաև այդ ճանապարհներով երթևեկության կարգը։ Օվերչուկը մասնավորապես ասել է.
Կարևոր է, որ բանակցությունների ընթացքում մշակվել է մի սկզբունք, որը հիմք է հանդիսացել այդ ռեժիմի սահմանման մոտեցումների համար։ Ճանապարհի նկատմամբ ինքնիշխանությունն իրականացվում է այն երկրի կողմից, որի տարածքով այդ ճանապարհը անցնում է։ Դա նշանակում է, որ եթե ճանապարհն անցնում է հայկական տարածքով, ապա դա հայկական ճանապարհ է, եթե ադրբեջանական ճանապարհով, ադրբեջանական։ Ռուսաստանը միշտ պաշտպանել է կողմերի ինքնիշխանության սկզբունքը և հստակ հետևում է երեք երկրների ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին և 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունների դիրքորոշումներին։ Դա նշանակում է, որ փոխվարչապետների եռակողմ աշխատանքային խմբի բանակցություններում ոչ մի արտատարածքային միջանցքի մասին, որը որևէ կերպ խախտի կողմերից որևէ մեկի ինքնիշխանությունը, խոսք չկա և չի կարող լինել։
Ըստ Ռուսաստանի փոխվարչապետի գործնականում այդ սկզբունքի իրականացումը նշանակում է, որ ապա շրջափակված կամ նոր կառուցված ճանապարհներով Հայաստան մուտք գործելու համար կիրականացվեն սահմանային և անձնագրային հսկողության այնպիսի միջոցներ, ինչպիսին ասենք Իրանից Հայաստան մուտք գործելիս։ Նույնքերպ անձնագրային հսկողություն կլինի նաև Հայաստանից Ադրբեջան մուտք գործելիս։
Բացի այդ, քննարկվում են կողմերի ազգային օրենսդրություններին համապատասխան ճանապարհների օգտագործման անվճարունակության, ինչպես նաև մեկ երկրի տարածքով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների երթևեկության անվտանգության ապահովման հարցերը։ Թվում է, թե բոլոր կողմերն այսօր ունեն այդ հարցերի գործնական իրականացման հնարավորության ըմբռնումն առանց որևէ կողմի ինքնիշխանության ոտնահարման։ Սակայն բանակցությունները կավարտվեն միայն այն ժամանակ, երբ լիակատար վստահություն առաջանա, որ բոլոր իրավական ասպեկտները հաշվի են առնված։ Ոչինչ բաց չի թողնվել և ոչ ոք ձեռքբերված արդյունքը չի մեկնաբանելու որպես հաղթանակ հակառակ կողմի նկատմամբ։
Օվերչուկի այս հարցազրույցից 2 շաբաթ առաջ, սեպտեմբերի 16-ին, Սամարգանդում Ալիևը հենց Պուտինի ներկայությամբ խոսեց Հայաստանի համար անընդունելի Զանգեզուրի միջանցքի մասին առանց հակասիտության
հանդիպելու։ Он еще больше увеличит транспортные возможности стран региона.
Զանգեզուրի միջանցքի գործարկումը էլ ավելի կմեծացնի տարածաշրջանի երկրների տրանսպորտային կարողությունը։
Ասել էր Ադրբեջանի առաջնորդը, չնայած նրան, որ ռուսաստանցի պաշտոնյան այժմ պնդում է, որ արտատարածքային միջանցքի մասին եռակողմ հանձնաժողովում խոսք չկա։
Վերջին օրերին Երևանում ծավալված ամենաակտիվ քննարկումներն այն բարդությունների մասին էին, որոնց բախվում է Հայաստանը սպառազինության մատակարարումների հարցում։ Այս մասին առաջինը խորհրդանում դեռ սահմաններին շարունակվող մարտերի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը։ 2 օր առաջ նրա թիմակիցներից նախկին պաշտպանության փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը պնդեց, թե Ռուսաստանը 44-օրյա պատերազմից հետո ընդհանրապես դադարել է Հայաստանին զենք մատակարարել, երեկ էլ նրա այս միտքը կրկին զարգացրեց Նիկոլ Փաշինյանը, պնդելով, թե Հայաստանը դաշնակիցներից չի կարողանում ստանալ անգամ այն զենքը, որի դիմաց վճարել է։ Սպառազինության մատակարարումների թեման մանրամասնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ինչու դաշնակից երկրները Հայաստանին չեն մատակարարում նախապես գնված զենքը, ինչի մասին երեկ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իշխանական պատգամավոր խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը 2 պատճառ է մատնանշում. Ադրբեջանի գործոնը, որն ամեն ինչ անում է, որ Հայաստանին զենք չվաճառեն, և աշխարհակահաղաղական վերջին զարգացումներն ու ռուս-ուկրաինական պատերազմը։
Ցավոք սրտի այդ զենքի մատակարարումները ուշանում են, ինչը մենք այսօր չենք կարող հանդուրժել, և հենց դաշնակից երկրներ կան, այո, որ ուշացման պատճառները հենց իրենք են։ Ուշացման պատճառները տարբեր կարող են լինել։ Նախ իհարկե չի բացառվում նաև Ադրբեջանի հենց գործոնը, որ ամեն ինչ անելու է բնականաբար, որ Հայաստանը հանրապետությունը զենք չձերբերի, բայց նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքները, որ աշխարհակահաղաղական իրադրության պայմանավորված մի իրողություններ ունենք այսօր, և պատերազմական գործողություններ են ընթանում տարբեր վայրերում, այսպես ասած զենքի սխությունը նաև պայմանավորված է սրանով, և մարդիկ ավելի շատ այդ զենքը փորձում են իրենք օգտագործել, ոչ թե պայմանագրային պարտավորությունները կատարել և տալ, բայց որևէ պատճառ չի կարող հարգելի լինել, որովհետև զենքը դա ազգային անվտանգության հարց է, մեր պետականությունը պահպանելու հարց է, և զենք չմատակարարելով այդ պարտավորությունները չկա կատարողները քաշ գիտակցում են, թե այդ զենքը չմատակարարելով ինչ հետևանքներ կարող են առաջանալ Հայաստանի Հանրապետության համար։
Արդյոք Հայաստանի բաց թողումը չէ, որ Ադրբեջանը կարող է ազդել դաշնակիցների վրա, որպեսզի նրանք չկատարեն իրենց պայմանագրային պարտավորությունները։ Արմեն Խաչատրյանն ասում է, թե պետք է իրատես լինել դաշնակիցներին, այսօր առաջնորդվում են աշխարհակահաղաղական իրենց շահերով։
Մեր դաշնակիցները լուրջ շահեր եւ կապեր ունեն նաեւ Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ եւ հարց է թե որ շահերն են ավելի գերադասելի եւ գերակա։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ պետք է ձեռքներս ծալած նստենք եւ սպասենք, տեսնենք Ադրբեջանը հաջորդ քայլը ինչ է անելու։ Մենք էլ արդեն այլ երկրների հետ այլ շահեր ենք արդեն առաջ քաշում, մենք էլ մեր շահը փորձում ենք այլ կերպերով առաջ տանել եւ այդ ձենքը ձեռք բերել։ Բայց ամենամեծ ցավալի փաստը այն է, որ հենց դաշնակից երկրը ներն են խոչընդոտում մեր ձենքի ձեռբերման գործընթաց։
Մինչդեռ դաշնակիցների կողմից Հայաստանին զենքի մատակարարման պարտավորությունները չկատարելու համար ընդդիմությունը մեղավոր է համարում հենց Նիկոլ Փաշինյանին։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար, երրորդ նախագահ Սեր Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականի անդամ Հայկ Մամիջանյանը հարցնում է. ինչու Հայաստանի նախկին երեք նախագահներին հաջողվում էր զենքի ձեռքբերման հարցերը լուծել անգամ անվճար, իսկ Փաշինյանին ոչ։ Ընդդիմադիր պատգամավորի պնդմամբ ռուս-ուկրաինական պատերազմը պատճառ չէ, քանի որ Փաշինյանն այդ պատերազմից շատ ավելի շուտ է վարչապետ ընտրվել։
Միայն Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք 50,000 տոննա աջակցություն անվճար տրամադրվել է Հայաստանի Հանրապետության սպառազինության տեսքով։ 50,000 տոննա անվճար։ Այսինքն, այդ ո՞նց ստացվեց, որ մինչ այդ երեք երկրի ղեկավարների հաջողվել է զենք բերել Հայաստան։ Հենց սրա վրա տեղի ունեցավ որոշակի փոփոխություն, կարծում եմ, խնդիրը ամեն դեպքում Փաշինյանի մեջ է։
Պատերազմի մեջ է, ոչ դա էլ։
Ռուսաստանը ուկրաինական կրիզիսի ուղակի փուլի մեջ ներգրավված է փետրվար ամսից։ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը Հայաստանում ցավոք սրտի իշխանավորում է 2018 թվականի մայիսից։ Արանքը այնտեղ բավականաչափ ժամանակահատված կար։
Ռուսաստանցիների զանգվածային արտահոսքը երկրից շարունակվում է որոշ քննադատականների համաձայն վերջին 10 օրերին երկիրն ավելի քան 300,000 մարդ է լքել, հազարավոր թե եթե ոչ տասնյակ հազարավոր մարդիկ օրեր շարունակ Վրաստանի հետ սահմանին են սպասելով Ռուսաստանը լքելու իրենց հերթին։ Ռուսաստանցի տղամարդիկ գրեթե ամբողջությամբ փակ սահմանների առկայության պայմաններում առանձնապես մեծ ընտրություն չունեն։ Վրաստանից բացի նրանք կարող են հեռանալ նաև Թուրքիա, Մոնղոլիա, Ադրբեջան և Հայաստան։ Ռուսաստանյան տարագիրների նորալիքի ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Ռուսաստանը մասնակի զորահավաք հայտարարելուց հետո Երևան ժամանող ռուսների թիվը կտրուկ ավելացել է, սակայն առայժմ պաշտոնական վիճակագրություն չկա, թե քանի ռուսաստանցի է սեպտեմբերի 21-ից հետո հատել սահմանն ու եկել Հայաստան։ Մոսկվա-Երևան ավիատոմսերը դեռ չափազանց թանկ են, իսկ սահմաններին հերթեր են։
Ես դեռ քիչ թե շատ հարմար արժեքով տոմս գնեցի, սովորականից 3 անգամ թանկ, բայց հենց զորահավաքը հայտարարեցին, անմիջապես գնեցի տոմս։ Իմ դեպքում ամեն ինչ պարզ է, ես պատերազմ գնալ չեմ պատրաստվում, ես առհասարակ դեմ եմ պատերազմներին, իսկ Ուկրաինայում տեղի ունեցողի համար մեղադրում եմ
Ռուսաստան։
Շատերը կցանկանային գալ, բայց Վրաստանի սահմաններին արդեն այնպիսի հերթեր են, որ մի մասը որոշել չգալ, հետո 300,000 ռուբլով տոմս գնելը, դե…
Երևանի կենտրոնում ռուսաստանցիների հանդիպում էս գրեթե ամեն քայլի։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում ավելի շատ են տղամարդիկ։ Մեզ հետ զրուցած մարդկանց մեծ մասը նախընտրում է չներկայանալ, իսկ ոմանք համաձայնվեցին խոսել առանց նկարահանման։
Ես
պատրաստվում եմ այստեղ ապրել, ինձ Երևանում շատ դուր է գալիս, ինձ Հայաստանն է դուր գալիս, մարդիկ լավն են, ընդհանուր առմամբ այստեղ ավելի լավ է։ Հարցն անգամ եղանակը չէ, այլ
մարդիկ։
Մեզ հանդիպած մարդկանց մեծ մասը խոստովանում էր, որ Հայաստան է եկել պատերազմին չմասնակցելու համար։
Մոբիլիզացիա հայտարարելուց հետո մի քանի օր հայտնվել էի շատ տարօրինակ վիճակում, Հայաստանում էի, չէի կողմնորոշվում, վերադառնալ հաշվի չառնելով ռիսկերը, թե ոչ։ Բազմաթիվ համակարգացիներ փորձում էին ընդհակառակը հեռանալ Ռուսաստանից, մեծ հերթեր սահմաններին թանկ տոմսեր։ Հենց այս ամենը տեսնելով տարօրինակ կլիներ վերադառնալ այն երկիր, որտեղից բոլորը փախչում են։ Միանշանակ կասեմ, որ բանակին չեմ ուզում միանալ, բայց հատկապես չեմ ուզում կռվել Ուկրաինայի դեմ, չեմ սատարում այդ ամենը։
Потому что не поддерживаю это.
Не готов. Ну, я, в принципе, и не годен.
Պատերազմ գնալ պատրաստ չեմ, թեև ծառայության համար էլ ոչ պիտանի եմ. Չգիտեմ, ավելին կարող եմ ասել, թե ոչ, բայց պատերազմի պատրաստ չեմ. Վերադարձի Տոմս դեռ չունեմ. Ընկերներով դեռ չենք որոշել, թե որքան կմնանք այստեղ, ըստ իրավիճակի.
Будем смотреть по ситуации.
Եվ մինչ ռուսաստանցիները նախ եւ առաջ զորակոչային տարիքի տղամարդիկ փորձում են լքել իրենց հայրենիքը Կրեմլում, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այս պահին համաձայնագրեր է ստորագրում Ուկրաինայի արևելյան եւ հարավային 4 մարզերի կամ ինչպես դրանց Մոսկվայում են անվանում ժողովրդական հանրապետությունների հետ այդ տարածքները փաստորեն բռնակցելով Ռուսաստանին։ Պաշտոնական Մոսկվան այս քայլին է դիմում Ուկրաինայի գրավյալ շրջաններում տեղի ունեցած հանրաքվեներից հետո, հանրաքվեներ, որոնց անցկացումը եւ ոչ էլ արդյունքները ոչ Կիևը ոչ էլ միջազգային հանրությունը բնականաբար չեն ճանաչել, լսենք Ազավաբյանին։
Պուտինը Կրեմլի Գեորգիևսկի դահլիճում հանդիսավոր արարողությամբ ստորագրել է ուկրաինական օկուպացված տարածքները Ռուսաստանի կազմ ընդունելու մասին համաձայնագրերը։ Մինչ ստորագրությունը Կրեմլի խոսնակն արդեն զգուշացրել է հստակեցնելով, թե այսուհետ այդ տարածքներին հարվածը կդիտարկվի որպես հարված Ռուսաստանին։
Сегодняшнего события в Георгиевском зале Кремля и подписания документов о вхождении
Пастахтери Сторагрумից հետո ինչպես Ռուսաստանը կդիտարկի դրանց դեմ ուկրաինական պոտենցիալ հարձակումները որպես ագրեսիայի ակտ Ռուսաստանի դեմ համապատասխան պատասխանով թե որպես այլ բան հարցին Պեսկովը պատասխանել է այլ բան չի լինի
Будет ли это как рассматриваться как агрессия как акт агрессии против России с соответствующим ответом либо же это будет что-то ещё
Нет ничем иным это не будет
Ռուսական օրենսդրության համաձայն փաստաթղթերը պետք է վավերացնեն Դաշնային ժողովում Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագրեր էր ստորագրել Ուկրաինայի Զապարոժիա եւ Խերսոնի շրջանների անկախությունը ճանաչելու մասին սա նախեր գանք էր այս տարածքները ինչպես նաեւ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի շրջանները Ռուսաստանին միացնելու համար Կրեմլը պնդում է, թե այդ որոշումն ընդունվել է միջազգային իրավունքի սկզբունքների նորմերին համապատասխան ճանաչելով եւ հաստատելով ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ամրագրված հավասար իրավունքների եւ ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքը, հաշվի առնելով ժողովրդի կամքը սեպտեմբերի 27-ին կայացած հանրաքվեի ժամանակ։ Մինչդեռ Արևմուտքը խստորեն դատապարտել է օկուպացված տարածքներում զենքի սպառնալիքով անցկացված քվեարկություն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը 3 Թվիտերում գրել է.
Որևէ պետության տարածքի ուժի սպառնալիքի կամ ուժի կիրառման միջոցով ցանկացած բռնակցում մեկ այլ պետության կողմից խախտում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունն ու միջազգային իրավունքի սկզբունքները։
Եվրամիության առաջնորդներն իրենց հերթին պատժամիջոցների նոր արդեն 8-րդ փաթեթն են նախապատրաստում։ Դիվանագիտական աղբյուրները Reuters-ին հայտնել են, որ Բրյուսելում արդեն նախնական համաձայնություն է ձեռք բերվել սահմանափակումները էլ ավելի հստացնելու եւ ընդարձակելու շուրջ։ Մոսկվան սակայն կանգ չի առնում եւ խոսում է նոր տարածքներ գրավելու մասին։ Կրեմլի խոսնակն այսօր պարզաբանել է, թե Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունները ճանաչվել են Ռուսաստանի կողմից 2014-ի սահմաններում, իսկ Խերսոնի եւ Զապարոժիայի շրջանների տարածքների սահմանները Պեսկովի խոսքով հայտնի կլինեն արդեն այսօր։ Ընդ որում, Պուտինի մամուլի քարտուղարը հավելել է, թե Ռուսաստանը պետք է ազատագրի Լուգանսկի եւ Դոնեցկի մարզերի ողջ տարածքները։ Ինքնահարճակ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետությունների անկախությունը Ռուսաստանը ճանաչել էր Ուկրաինա ներխուժման նախորեին, փետրվարին դերևս։ Այսօր ռուսական զորքերը վերահսկում են Խերսոնի գրեթե ողջ շրջանը, ինչպես նաեւ Զապարոժիայի շրջանն առանց մարզկենտրոնի։ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մի մասը ռուսները ամբողջությամբ չեն վերահսկում ուկրաինական այս շրջաններից եւ ոչ մեկը։ Ավելին, այսօր Դոնեցկի մարզում ընթանում են թեժ մարտեր։ Ռուսաստանցների մի մասը բողոքում է մոբիլիզացիայի դեմ։ Զորակոչի տարիքի 100 հազարավոր տղամարդիկ այս մի շաբաթում լքել են երկիրը խուսափելով ճակատ մեկնելուց։ Այդ ամենայնիվ ռուսաստանցիների զգալի մասը ուրախությամբ են ընդունել ուկրաինական նոր տարածքները բռնակցելու Պուտինի որոշումը։
Очень хорошие отношения. Замечательно мы
Շատ լավ եմ վերաբերվում։ Մենք սպասում ենք մեր նոր համակարգախացիներին եւ ամբողջությամբ աջակցում ենք մեր կառավարության այս քաղաքականության պատասխանատվությունը։
Поддерживаем полностью курс нашего правительства.
Территории осваивались русскими на протяжении веков.
Այդ տարածքները զարգացրել են ռուսները, իմ կարծիքով շատ բան կարելի էր այլ ձևով անել, սակայն լավ է գոնե այսպես։
На мой взгляд, надо было многое делать по-другому. Но лучше так, чем как-то иначе.
Азат Бабаян, Азатություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այսօր առավոտյան Բաքվում ձերբակալվել է Ադրբեջանի ամենահայտնի ընդդիմադիր գործիչներից մեկը՝ Մուսավատ կուսակցության ղեկավար անդամ Թոֆիկ Յաուբլուն։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիրը ընդհանրապես 1.5 տարի առաջ էր դուրս եկել բանտից, վերջին ռազմական գործողություններից հետո էլ իշխանամետ մամուլը նրա դեմ իսկական արշավ էր սկսել, դավաճան անվանելով պատճառը սոցիալական ցանցերում արված գրառումներն էին դրանցում։ Յաուբլուն քննադատել էր Իլհամ Ալիևին Հայաստանի դեմ վերջին հարձակումների համար։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Ադրբեջանում ձերբակալվել է ընդդիմադիր Մուսավատ կուսակցության և ժողովրդավար ուժերի ազգային խորհրդի անդամ Թոֆիկ Յակուբլուն։ Նրա դուստրը Նիգյար Հեզին հայտնել է, որ հայրը ձերբակալվել է անմիջապես տնից դուրս գալուց հետո քաղաքացիական հագուստով անձանց կողմից և հայտնի չէ, թե ուր են տարել նրան։ Ներքին գործերի նախարարությունը հաստատել է Թոֆիկ Յակուբլուի ձերբակալման փաստը։ Կառույցի հանրային կապերի վարչության պետը լրագրողներին ասել է, որ նրան ձերբակալել են չարտոնված բողոքի ցույցին մասնակցելու կոչերի համար։ Պաշտոնյայի խոսքով այժմ քննություն է անցկացվում, որից հետո Յակուբլուն ազատ կարձակվի։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հաղորդմամբ ժողովրդական ուժերի ազգային խորհրդի ղեկավար կազմից և անդամներից ևս 11 հոգի է ձերբակալվել։ Կուսակցությունից հայտնել են, որ այս գործողություններով նպատակ ունեն կասեցնել իրենց բողոքի ցույցը։ Ժողովրդավար ուժերի ազգային խորհուրդը մտադիր էր այսօր Բաքվում բողոքի ակցիա անցկացնել խորհրդարանի շենքի մոտ ընդդեմ կուսակցությունների մասին նոր օրինագծի։ Նրանք դիմել էին քաղաքային իշխանություններին թույլտվություն ստանալու համար և մերժվել էին։ Ներքին գործերի նախարարությունը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ այդ հավաքը արտոնված չէ։ Եթե քաղաքային իշխանությունների հետ չհամաձայնեցված որևէ ակցիա անցկացնելու փորձեր արվեն, այն անօրինական է համարվելու և անդրաժեշտ միջոցներ են ձեռնարկվելու հավաքը թույլ չտալու համար։ Հայտարարել էր նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Այսօր ձերբակալված ընդդիմադիր գործիչ Թոֆիկ Յակուբլուն ադրբեջանական իշխանությունների կողմից պարբերաբար ճնշումների ու հետապնդումների է ենթարկվում։ Վերջերս էլ նա հայտնվել էր այսպես կոչված հայրենիքի դավաճանների ցանկում հանրային պարսավանքի ենթարկվելով Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարձակումը դատապարտելու համար։ Ընդդիմության դժգոհության պատճառը Ադրբեջանում Մեջլիսի քննարկմանը ներկայացված կուսակցությունների մասին նոր օրինագիծ է, որի համաձայն երկու անգամ ընտրությունների չմասնակցած կուսակցությունները կարող են լուծարվել։ Բացի այդ, մեծանում է կուսակցության գրանցման համար անդամների թիվը, ինչպես նաև պարտադիր պայման է դառնում վերջին 10 տարում անընդմեջ երկրում բնակվելը։ Ընդդիմադիր ուժերը պնդում են, թե այս օրինագիծը նպատակ ունի երկրի քաղաքական կյանքից դուրս մղել իրական ընդդիմությանը, որի անդամները Ալիևի ռեժիմի ճնշումներից խուսափելու համար հաճախ ապաստան են գտնում այլ երկրներում։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բաց է։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։